Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. U izdanju za četvrtak 9. jul Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Posjeta i poruke koje je njemačka kancelarka Angela Merkel donijela u Sarajevo, prije toga u Beograd. Građani Sarajeva ispratili su danas posmrtne ostatke 136 žrtava genocida u Srebrenici koji će biti ukopani u Potočarima u subotu. Iz Beograda i ove godine biciklisti krenuli na komemoraciju Potočare. Europski parlament usvojio rezoluciju u kojom je jasno osudio genocid u Srebrenici. Analiziramo na koji su način mediji i vlasti u Srbiji propratili ruski veto na rezoluciju o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Reakcije u Crnoj Gori na manipulaciju sa rezolucijom u Savjetu bezbjednosti te poštovanje koje je kosovski parlament danas odao žrtvama srebreničkog genocida. Ujed zmije sjećanja. Naziv je poeme i knjige profesora Esada Vajtala koju vam predstavljamo. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka je veoma zainteresovana za budućnost Bosne i Hercegovine. Podržava njen evropski put kao što podržava evropsku inicijativu svih zemalja regiona, izjavila je kancelarka Angela Merkel na kraju posjete Bosni i Hercegovini. Pozdravila je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, navodeći da je sljedeći korak put ka kandidatskom statusu. Svjesni smo da postoje problemi u Bosni i Hercegovini koje treba prevazići, ali se stabilnost čitavog regiona bez Bosne i Hercegovine ne može postići, poručila je nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mila Dobradović.
Po okončanju radnog ruška sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić prenio je svoje kao i zadovoljstvo ostala dva člana predsjedništva razvojem dobrih odnosa između dvije zemlje. Ivanić se posebno zahvalio na svem onome što je Njemačka uradila u posljednjih 20 godina za Bosnu i Hercegovinu. Pak razgovarano je, dodaje Ivanić, i o vremenu koje dolazi.
Previše je stvari koje nas u Bosni i Hercegovini dijeli da bi se time trebali toliko baviti, ali jednako tako ima puno stvari koje nas spaja, a to je potreba da imamo bolje obrazovanje, da imamo više radnih mjesta, da imamo više pozitivnog pristupa i u tome smo izuzetno zahvalni Njemačkoj na posljednjoj inicijativi koja nam je ponuđena i otvaranju jasne evropske perspektive za Bosnu i Hercegovinu.
Kancelarka Njemačke Angela Merkel ocijenila je veoma otvorenim razgovor sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ukazujući.
Nama je drago što je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Sada se pred nama nalazi naredni korak, a to je put ka statusu zemlje kandidatkinje i na tom putu imamo zadatak, a to je donošenje reformske agende.
Prošlost i budućnost u Bosni i Hercegovini se prepliću, stvaraju teškoće, kazala je Angela Merkel uz poruku.
Došli smo u periodu kada imamo sjećanje na genocid u Srebrenici i ja ću se uskoro susreti sa majkama Srebrenice i mislim da je nama svima neophodna hrabrost, a ovdje to pogotovo se odnosi na nosioce odgovornosti, da idemo i oblikujemo u budućnost, da takve zaista zastrašujuće stvari se više nikada ne dese i da omladina ove zemlje dobije budućnost koja će biti u miru onaka kakvu mi imamo u Europi u proteklih 70 godina. Evropska unija nastala je iz zaista zastrašujućih iskustava Prvog i Drugog svjetskog rata. Njemačka i Francuska su međuvremenu postali prijatelji nakon što smo stotinu godina vodili rat jedni protiv drugih. I nadamo se da možemo pomoći da ova regija jednom postane ona regija koja se više ne mora pribojavati ratova između ljudi, nego regija koja će živjeti u miri.
I predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizić, koji se prvi sastao sa kancelarkom, oglasio se u posebnoj izjavi za BiH javnost.
Kada govorimo o europskim integracijama, mi smo predočili naš plan sa dinamikom da do kraja ove godine, ako ne budemo nailazili na bezrazložne ili namjerne opstrukcije, podnesemo aplikaciju za članstvo, a to znači da bi u 2017. godini mogli dobiti kandidatski status i to je u stvari konačni cilj da ka evropskim integracijama kročimo rame uz rame sa ostalim zemljama ove regije.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić prenio je također i poruku članova predsjedništva upućenu Njemačkoj.
Da ostanu uz nas, podrže potrebu reformi, ali i političke ličnosti koje su okrenute kompromis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Najvažnija poruka koju je Angela Merkel ostavila Srbiji je da će podržati otvaranje pregovaračkih poglavlja, dok je uoči odlaska iz Beograda od šefa države Tomislava Nikolića čula da su prijatelji Srbije i Rusija i Evropa. Ocjena zvaničnika Srbije da je posjeta njemačke kancelarke za razliku od one prije 4 godine protekla u pohvalama i prijatnoj atmosferi. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Zadovoljni smo posjetom kancelarke Merkel, njenom ocjenom reformi koje sprovodimo i podrškom našem evropskom putu, napisao je premijer Aleksandar Vučić na svom Twitter nalogu nakon što je kancelarku sa aerodroma Nikola Tesla ispratio u Sarajevo. Posjet u Beogradu njemačka kancelarka završila je sastankom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Veoma je dobro što ste rekli da je Srbija na čvrstom putu ka Evropskoj uniji i mi moramo da pazimo na zamor građana u eurointegracijama. Rekla je, kako se navodi u saopštenju predsjedništva, kancelarka Merkel i pohvalila napore Srbije da uđe u EU. Nikolić je zatražio podstrek Nemačke na evropskom putu Srbije i Merkelovoj preneo da su odnosi u regionu izvanredni. Mi smo ponosni na to, Srbija nije izvor nestabilnosti na Balkanu i mirno reaguje na provokacije. Srbija je faktor stabilnosti u regionu, ali je i u poziciji između Evrope i Rusije. To je nekada dobro, a nekada nije. Ne možemo da se odreknemo ni jednog ni drugog prijatelja i to je problem koji nastojimo da prevaziđemo, rekao je Nikolić. Drugog dana boravka u Beogradu Angela Merkel sastala se i sa predstavnicima civilnog društva. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM rekao je za Radio Slobodna Evropa da je razgovarano i o Srebrenici.
Naš stav je bio da je ta poseta pozitivan korak, da ona može imati dobre efekte po regionu ukoliko ta poruka bude jasna. I u Srebrenici, tu negdje smo se složili.
Da li je Merkel konkretno nešto rekla o odnosu Beograda prema rezoluciji o Srebrenici?
Rezolucija je bila više u komentarisanom svetku same pozicije i Velike Britanije u ovom trenutku, a unutrašnjih pitanja u Srbiji, znači koliko ona može imati negativnih efekata, jer je potpuno pogrešno percipirana da bi sama rezolucija govorila o Srbima kao genocidnom narodu, što nikako nije tačno. I ona da je usvojena ne bi ni na koji način neke stvari mogla da naruši. Mislim da smo se tu složili.
Kako su procenili sagovornici Merkelove iz nevladinih organizacija, sastanak je bio konstruktivan uz podršku civilnom društvu u Srbiji i naglašenom potrebom za jačanje stanja ljudskih prava i vladavine prava. Boravak nemačke kancelarke u Beogradu trajao je ukupno 16 sati. Posle svečanog dočeka u sredu u večernjim satima sastala se sa premijerom Aleksandrom Vučićem, koji ju je nakon kratke preskonferencije u Palati Srbija ugostio na večeri u vili Bokeljka na Dedinju. Jedna od zvanica bio je i ombudsman Saša Janković. U atmosferi na tom događaju javnost je zadovoljno obavestio premijer preko Twittera zajedničkom fotografijom sa Merkel i folklornom grupom koja joj je predstavila narodne nošnje i igre iz Srbije. Posle sastanka u četvrtak uputila se u Bosnu i Hercegovinu gdje završava dvodnevnu balkansku turneju. Angela Merkel iz Beograda je ponela i jedan poklon. Aleksandar Vučić poklonio je knjigu o Nikoli Tesli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Građani Sarajeva danas su ispratili posmrtne ostatke 136 žrtava genocida u Srebrenici na putu za memorijalni centar Potočari, gdje će u subotu 11. jula biti sahranjeni. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Sarajevo je danas nakratko prekrila tišina koju su presjecali samo teški jecaji. Na 20. godišnjicu genocida 8 maloljetnika s nepunih 16 godina naći će svoj smiraj. Svaka 14. žrtva ukopana u Potočarima je dijete, kaže Šuhra Sinanović, predsjednica Udruženja žena Podrinja.
Možete zamisliti, sad bi bili pravi ljudi, porodić, za 2 dana njihove porodice ispustiti vječiti smiraj, a to je mjesto Potočari.
Žene, majke, sestre, najbliži članovi onih koji danas putuju prema Potočarima pokušavaju dotaknuti kamion s njihovim tijelima, zakačiti bar neki cvijet.
Tužan dan, nikom se ne ponovilo.
Kako se osjećam, njenu riječ pod njenu reklim pa me guši. Izgubila 2 sina, nemam više njenu. Čije je pravda?
Nikad teži, nije sad moj niko. Jedni su pokopani, jedni nisu, ali isto mi je to koji da su ovi vojni u ovome kamionu.
Ostavim nisteru iz mojih
i muževi familije, to je sve braća, sestre, bratići, sestrići. Nemam šta da kažem.
Živi se nazor, mora se živjeti, ne mere srce da pukni. Da je moglo pući, puklo bi onda kad je bilo to sve.
I svakog jula tuga je ista, ali sada obavijena razočarenjem što Svjetska organizacija nije usvojila rezoluciju o genocidu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Jer u ovoj rezoluciji, kao juče je vetom odbijena, nije prozvan jedan narod, nijedna država, samo je prozvan genocid. Spremnost da se to radi, da se dalje nastavlja s tim, je zaista meni nejasno, ne mogu da je pojme.
Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack.
I'm heartbroken that yesterday in the United Nations.
Zaista mi je srce slomljeno zbog onoga što se jučer govorilo u Ujedinjenim nacijama da nije usvojena rezolucija o Srebrenici. Također želim reći, to ne mijenja ništa u vezi našom posvećenostu žrtvama Srebrenice.
I ove godine, kao i svih prethodnih, Sarajevo i građani drugih mjesta odali su počast ubijenim Srebreničanima.
Strašna tuga. Ja imam dvoje djece i znam šta je djeca. Kako je njima samo ono sve?
Dođem svake godine ovdje pred predsjedništvo i mislim da je to nekako najmanje što mogu da uradim za porodice.
Ja ovdje dođem maksuz, imam neku obavez prema tim ljudima. Nisu to moji, neko moj sad bliži, ali bez obzira, meni su bliži svi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Grupa mirovnih biciklista uz podršku nevladine organizacije Žene u crnom krenula iz Beograda za Srebrenicu gdje će prisustvovati komemoraciji žrtvama genocida. Prošle godine su u Valjevu napadnuti, ali ih to nije spriječilo da na put od 230 km krenu i ove godine. Danas se od Loznice kreću ka granici Bosne i Hercegovine, a sa jednim od učesnika, Simonom Simonovićem, razgovarala je Branka Mihajlović.
U Srebrenicu stižemo u petak popodne. Mi ćemo biti s majkama Srebrenice, bit ćemo smešteni kod njih u kućama i eto, obeležiti taj dan zajedno sa njima.
Kako ste do sada dočekivani?
Znate kako, malo ljudi ne razumiju baš u čemu se radi kad vide bicikliste, tako da malo mašu više i pozdravljaju. Kada dođemo u Šabac, kad smo imali tamo stajanje sa transparentom, onda su već reakcije poprilično drugačije. Ima ljudi koji i protestuju na različite načine.
Koliko vas ima u grupi?
U grupi nas ima 40 biciklista. Godišta su od 20-ih pa do imamo i 60+. I ima nas iz više manje cijele Evrope. I ima i Amerike jedna devojka.
Rekli ste da je ova godina posebno važna.
Pa posebno je važna iz više razloga. Pored toga što je prošlo 20 godina, s druge strane isto važno zbog svega ovoga što se dešava u prethodnih par nedelja. Zvanična državna politika opet na jedan način relativizuje to. Da ima jako puno demagogije u svemu što je vezano za Srebrenicu.
Koliko puta ste vi lično do sada bili?
3 puta smo organizovali ovu vožnju i bio sam 2-3 puta prisutan.
Kaže Simon Simonović, učesnik biciklističke grupe iz Srbije koja ide ka Potočarima gdje će 11. jula prisustvovati komemoraciji žrtvama genocida. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srebrenici u kojoj se najoštrije osuđuje genocid, koji se i u skladu sa presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde označava kao genocid. Zaborav i relativizacija zločina u Srebrenici ne smiju se dogoditi, poručili su evropski parlamentarci. Zasjedanje parlamenta pratila je Dženana Halimović.
U saglašenom tekstu rezolucije genocid u Srebrenici nazvan je i najvećim ratnim zločinom koji se desio u Europi nakon Drugog svjetskog rata, a koji je ostavio duboke emocionalne ožiljke i stvorio dugotrajne prepreke političkom pomirenju naroda Bosne i Hercegovine. Odgovornima za masovnu egzekuciju više od 8000 muškaraca i dječaka iz Srebrenice označene su snage bosanskih Srba pod komandom generala Ratka Mladića uz učešće paravojnih i neregularnih jedinica. Inicijator usvajanja rezolucije o Srebrenici Ivan Jakovčić smatra je paradigmom stradanja svih naroda.
Da se poklonimo žrtvama i da se poklonimo svim onima koji su stradali i obiteljima koje dan danas pate. Sve strane u Bosni i Hercegovini činili su ratne zločine, činile su strahote. Nažalost i pripadnici moga naroda i zato trebamo govoriti istinu i trebamo biti dovoljno hrabri prihvatiti takvu istinu. Srebrenica ostaje simbol patnji i tragedija svih naroda Bosne i Hercegovine i zato vjerujem da trebamo ovaj dan obilježavati trajno.
Odgovornost dijelom pada i na Ujedinjene nacije koje nisu zaštitile stanovnike u takozvanim zaštićenim zaštićenim zonama. Odbijanjem usvajanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama, značaj ove Evropskog parlamenta mnogo je veći, kazala je zastupnica Tanja Fajon.
Sprava se mora začeti tam kjer najbolj boli.
Pomirenje mora početi tamo gdje najviše boli. Sjećanje na genocid je bolno. 8000 Bošnjanka je izgubilo svoje živote prije 20 godina u Srebrnici. Ovo je prilika za pomirenje. Moramo obilježiti sjećanje na žrtve Srebrenice i ostale žrtve rata u Jugoslaviji. Zato što neće biti dostojanstva niti poštenja ako te zločine zaboravimo ili ako zatvorimo oči pred njima. Žao mi je što Vijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo rezoluciju, ali ja smatram da bismo trebali zanemariti političke prepreke kada se ovako nešto događa.
Za Kristijana Dan Predu nema dileme šta je bio zločin u Srebrenici.
Mi danas smo mislima sa žrtvama i njihovim obiteljima. To je naš zadatak kao Europljani, a isto tako smo to dužni građanima Bosne i Hercegovine i te regije. Bez tog sjećanja neće biti moguće povjerenje i pomirenje neće biti moguće niti bez istine, koliko god ta istina bila bolna. A istina je ta da je prije 20 godina došlo do genocida u Srebrenici. Mi to čvrsto osuđujemo, kao što isto tako odbijamo bilo koji pokušaj da se relativizira ili zanijeka taj čin. To nije samo nešto što vrijeđa sjećanje tih žrtava, nego je nešto što preprečava pomirenju. Zbog toga ja želim apelirati na političke vođe u BiH, kao i u cijeloj toj regiji, da pokažu primjer i da pomognu društvu da prihvati tu tešku prošlost kako bi zemlja morala ići prema naprijed.
Zastupnik Igor Šoltes podcrtao je ulogu sudova u procesuiranju zločina, ali i bitnu dimenziju sjećanja.
Prinimo se materam koji su izgubili svoje troke.
Trebalo bi se sjetiti majke koje su izgubili svoju djecu, supruga koje su izgubili svoje muževe itd. Ne možemo vratiti te žrtve, ali možemo pomoći tim osobama tako da se pobinemo da nikad ne zaboravamo ili relativiziramo taj zločin.
Parlamentarci su u rezoluciji pozdravili i odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo Putin Srbiju spasava, Putinov njet spasilo Srbiju, braća Rusi sačuvali Srbima obraz. Samo su neki od naslova u beogradskoj dnevnoj štampi, nakon što je Rusija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija juče stavila veto na prijedlog britanske rezolucije o Srebrenici. Stavovi u tim naslovima sasvim adekvatno reflektuju poziciju državnog vrha Srbije o tom pitanju, koje je bilo pretvoreno u neviđenu dramu, a koju sa sagovornicima analizira Branka Trivić.
Veto na rezoluciju o Srebrenici nešto je što sasvim liči na Putina. Rusi su znali da će time naljutiti Zapad i zato su to i uradili, kaže najpre Doris Pak, poslanica Nemačke hrišćansko-demokratske partije i izvestila za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu. A na pitanje kako ocenjuje srpski poziv Rusiji da uloži veto na tu rezoluciju, ona kratko odgovara.
To je bilo sasvim nepotrebno. Srbija nije trebalo na taj način da se eksponira. To joj nije od pomoći i to je bilo naprosto glupo. Srbija bi trebalo da se usmeri u onom pravcu u kojem je i njena budućnost, a taj pravac svakako ne vodi u Rusiju i ka Rusiji.
Urednik britanskog ekonomista Tim Juda za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Srbija pozivom na ruski veto sama sebi dala gol.
Pre svega moram da kažem da je sramotno što je Rusija uložila veto, ali smatram i da je to Srbiji donelo teret negativnog publiciteta u svetu. Video sam u štampi, neko je rekao da je zapravo Srbija sebi time dala autogol. Autogol kada je svet u pitanju. Ako će u unutrašnjoj politici možda doneti glasove gospodinu Vučiću i Nikoliću, u zapadnoj međunarodnoj zajednici ovo izgleda kontraproduktivno. Ono što je apsurdno jeste da je Rusija stavila veto na rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, uglavnom zato što se drži pojam genocid. Zašto je to čudno? Pa zato što je genocid u Srebrenici ustanovio Međunarodni tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, a to je sud koji su osnovali Ujedinjene nacije. To je dakle tribunal koji je i Rusija podržala, u čijem osnivanju je i ona imala ulogu. Dakle, taj sud je već dokazao akt genocida.
Moskva bi, s obzirom na hladnoratovske odnose sa Zapadom, veto i bez Nikolićevog moljakanja na britansku rezoluciju uložila. Ovako je Srbija zaradila negativne poene u međunarodnoj zajednici, otežala ispit dokazivanja da joj je najvažniji cilj Evropska unija, demantovala priču o svojoj neutralnosti i veoma opteretila odnose sa Sarajevom. U sve to postavlja se naravno i pitanje koliku cenu će Rusiji tek morati da plati za ovu sramnu veto uslugu. Hoće li morati čvršće da se svija uz njene kute, ubedljivije da favorizuje njen uticaj u regionu? Tim Džuda kaže da se to ipak neće dogoditi. Dugoročnije gledano, dodaje, ruski uticaj u regionu biće samo jedna obična smetnja Zapadu. Rusi ne mogu mnogo toga da postignu jer nemaju šta da ponude Zapadnom Balkanu. Pre svega, Rusija je predaleko od Srbije, a ona je okružena zemljama članicama Evropske unije i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Činjenica da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije izglasao rezoluciju o Srebrenici, na što je uticao veto Rusije, u Crnoj Gori već viđen čin negiranja i poricanja zločina, ali i manipulacija jednom od najvećih tragedija u Europi u 20. vijeku, kaže akademik historičar Šerbo Rastoder.
Komentarišući neizglasavanje rezolucije o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, profesor Šerbo Rastoder ocjenjuje kao već postojeće iskustvo čovječanstva i navodi primjer da su u Njemačkoj 20 godina nakon pada nacizma negirani zločini i genocid, a što je opisano u mnogim dijelima. Veto Rusije, kojim je spriječeno usvajanje rezolucije, profesor Rastoder vidi kao čin ustupka Srbiji.
Konkretan veto Rusije na rezoluciju o Srebrenici apsolutno je politički čin koji ne znači ništa u vezi sa tim događajem koji se zbio i za koje je nedvosmisleno dokazano da je bio. Ali taj politički čin je ustupak Srbije koja je tražila od Rusije da veto na rezoluciju o Srebrenici na neki način umanji svoju krivicu za ono što je najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata. U tom političkom činu ima jedna stvar koja je veoma interesantna, a to je da premijer Srbije ide u Srebrenicu i očigledno se radi o nekoj vrsti političkog kompromisa koji je izmiksan na nivou viših centara moći, ali suština ove rezolucije nije u samom činu i njenom sadržaju koliko je ona bitna za budućnost Bosne i Hercegovine, jer je očigledno da nakon 20 godina od Daytona se mora nešto preduzeti kako bi se ta zajednica napravila celishodnijom i efikasnijom.
Na pitanje kako gleda na poziciju Crne Gore u čitavom ovom ambijentu, odnos prema genocidu u Srebrenici i prema stavovima koji se povodom toga mogu čuti u regionu, profesor Rastoder poredi Crnu Goru sa Austrijom nakon Drugog svjetskog rata, kada je u Austriji bilo najmanje presuda za ratne zločine.
Objašnjenje za tu činjenicu je u sljedećoj da su sudije u Austriji u to vrijeme manje više svi do jednog trebali da budu na optuženičkoj klupi, odnosno da je iluzorno bilo očekivati da sude sami sebi. Crna Gora već prelazi iz faze negiranja i poricanja u fazu folklorizacije ili fazu na neki način festivalizacije samog zločina, a to znači da se u njoj vide neke aktivnosti koje treba spolja da pokažu da se zločin negira, ali je još uvijek daleko od društva koje je cjelovito integralno preispitalo sopstvenu odgovornost u čitavom tom događaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kosovo se pridružilo prisjećanju na Srebrenički genocid uoči njegove 20. godišnjice. Skupština Kosova je na početku plenarne sjednice danas minutom ćutnje odala poštu ubijenima u genocidu. U multietničkom Prizrenu večeras pod pokroviteljstvom bošnjačkih nevladinih organizacija na Kosovu održava se Prizrenski marš mira za Srebrenicu. Više detalja ima Amra Zajneli.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u kratkom govoru je podsjetio da je pre 20 godina u Srebrenici, citiram, počinjen najveći zločin u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata, poznat kao masakr u Srebrenici, završen citat. Za dva dana je preko 8000 muškaraca barbarski izmasakrirano od strane Miloševićeve vojske. Hiljade porodica su zauvek uništene. Grad koji datira iz rimskog doba raspao se za par sati. Reči genocid i etničko čišćenje ponovo su ukaljali ljudsku savest, kazuje Veselji, dodajući da je Milošević 3 godine kasnije počinio isti barbarski zločin na Kosovu. 20 godina od zločina u Srebrenici, 16 godina od zločina u Prekazu, Izbici, Suvoj reci, Meji i Đakovici i u drugim delovima Kosova, pravda još nije zadovoljena. Neophodno je da se pravda dostigne, zato što nekažnjeni zločini donose novo zlo, kazuje Veselji. Bošnjački poslanik u Skupštini iz koalicije Vaka Ćerim Bajrami je kazao da su dva poslanika iz ove koalicije predložili Skupštini da usvoji rezoluciju o 20. godišnjici genocida u Srebrenici. Međutim, predsjedništvo Skupštine, kako je kazao, nije smatralo da je potrebno usvojiti jednu takvu rezoluciju uz obrazloženje da već postoji rezolucija o masakru u Srebrenici iz 2005. godine, u kojoj se, bez obzira na naslov, u tekstu pominje reč genocid.
U svakom slučaju mi se zahvaljujemo svima koji su iskazali razumijevanje ovom parlamentu za taj tekst rezolucije koja nije dirala nikoga, već je govorila u svojih 7 tačaka o onome što govore i slične rezolucije mnogih svjetskih organizacija, a to je da se osuđuje čin genocida, da se izražava velika, dakle, sućut, odnosno saučešće prema preživljim žrtvama iz Srebrenice i njihovim porodicama, te također da se poziva na pomirenje, ali uz prethodnu osudu onih koji su taj zločin počinili direktno. Mi kao Bošnjaci Kosova, a nadam se uz veliku podršku i većinskog naroda ovdje na Kosovu i što da ne svih drugih naroda i srpskog naroda na Kosovu, možemo samo da izrazimo jedno teško žaljenje ponovo i da poručimo svim tim ljudima da smo sa njima, jer da je Srebrenica samo jedno mjesto koje je označeno, dakle, od međunarodnih sudova kao mjesto na kojemu se dogodio genocid. Međutim, takvih genocidnih radnji je bilo još mnogo po Bosni i Hercegovini, a bilo je također mnogo i ovdje u našoj državi.
A u Prizrenu večeras se pod pokroviteljstvom bošnjačke nevladine organizacije organizuje Prizrenski marš mira za Srebrenicu. Organizatori su pozvali sve građane Prizrena, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, da se odazovu ovom događaju i da se pridruže Bošnjacima širom sveta koji se različitim manifestacijama prisjećuju srebreničkog genocida. Nesim Kaleđin iz nevladine organizacije Bošnjak S u izjavi za naš program navodi da i kosovski Bošnjaci, ali i ostali narodi, žele pokazati da Kosovo ne glede na Srebrenicu i na genocid hladnokrvno.
Po prvi put organizujemo ovdje u državi Kosovo marš mira, tako da se nadamo da će, obzirom da je Prizren multietnički grad i da je koncentracija bošnjačkog stanovništva najviše u našem gradu, mislim da je bio i red i jednostavno doliči da jedan multietnički grad, jedan kosovski grad, jedan grad širokog srca organizuje marš mira i da pokaže čitavom svijetu da Bošnjaci Kosova se osjećaju i osjećaju Srebrenicu isto kao svoj grad i naravno svoju braću.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ujed zmije sjećanja naziv je nove knjige profesora Esada Bajtala. Riječ je o poemi posvećenoj majkama koje su izgubile svoju djecu, u kojoj su na jedan potpuno drugačiji način govori o Srebrenici. Autor Esad Bajtal u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže našoj Marija Nautović da mu je bio cilj izaći iz događaja u doživljaj.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata postoji još 122 kolektivna centra. U njima živi nekoliko hiljada ljudi. 126 hiljada porodica čeka na obnovu svojih prijeratnih domova.
Cijeli intervju Marija Arnautović sa profesorom Esadom Bajtalom možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Tu još možete pronaći i projekat Dženane Halimović, Lica Srebrenice.
Sa više od 2400 fotografija donosimo najveću bazu podataka žrtava srebreničkog genocida. To su bili ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili, živjeli životom kakvim mi danas živimo. A onda im je sve to oduzeto.
Fotografije sa žrtvama genocida možete vidjeti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ukoliko imate fotografiju žrtve koja nedostaje, pošaljite je na facesofsrebrenica@rfrl.org.
A u ova tri dana od kada smo objavili projekat Lica Srebrenice, dobili smo više od 30 novih fotografija ubijenih srebreničkih žrtava od njihovih porodica koje žive širom svijeta. Na našem portalu imamo i posebnu stranicu posvećenu 20. godišnjici genocida u Srebrenici. Preostalo je još da vam se Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji u proteklih pola sata. Sve ovo što ste čuli u proširenom izdanju, kao i mnoge druge sadržaje, možete pronaći na našem internet portalu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajemo nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Kapetan Dragan optužen za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima 90-ih izručen je Hrvatskoj. Sudit će mu se u Splitu, a resorni ministar Orsad Miljenić najavljuje.
Biće pošteno suđenje, suđenje će biti pravično, kao što jesu suđene u Hrvatskoj, kao što je to potvrđeno po standardima kojima smo mi udovoljili.
Dok u Suboticu stiže humanitarna pomoć za izbjeglice koje se neprekidno slivaju u ovaj grad na putu ka zapadu Europe, policija Srbije ukazuje na slučajeve maltretiranja nesrećnih ljudi. Posljednja je vijest da su uhapšene dvije osobe.
Oni se terete da su petak sedmoricu sirijskih državljana na prevaru odveli na periferiju Subotice, fizički ih napali i zatim im uzeli novac i mobilne telefone.
Povešćemo vas i u kamp na obali Dunava u Novom Sadu za goste još jednog muzičkog Exit festivala.
Ja sam iz Finske, došao sam da se provedem sa nekoliko prijatelja. Ove godine je kamp bolji na Golane. Ima više hlada, a i reka je tu.
Nagrada za mir Aleksandar Langer dodijeljena je udruženju Adopti Srebrenice, koje okuplja mlade različitih nacionalnosti koje žive u ovom gradu.
Pokušamo kroz adaptive aktivnosti da nadjačamo, da nadživimo. Tako što ćemo prosto započeti tamo gdje se stalo, nastaviti putem kojim se stalo prije 20 godina.
A u kraćoj verziji Mosta tema je odnos vlasti u Srbiji prema genocidu u Srebrenici. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, optužen za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih, izručen je iz Australije Hrvatskoj. Biće mu suđeno u Splitu, a resorni ministar najavljuje da će imati pravično suđenje. Više detalja ima Enis Zebić.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, izručen je Hrvatskoj i stigao u Split gdje će biti saslušan i čekati suđenje za ratne zločine. Avion Croatia Airlines u kojem je bio Vasiljković sa 4 hrvatska policajca, sletio 11 sati i 38 minuta u Zagreb i odmah u 12 sati i 13 minuta štićena kolona je velikom brzinom krenula autocestom prema Splitu, kamo je stigao oko 15.20. Nekadašnjeg zapovjednika i instruktora u paravojnim postrojbama samoproglašene Republike Srpske Krajine tereti se za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih. Prvi komentar premijera Zorana Milanovića nakon što je avion sa Vasiljkovićem sletio u Zagreb.
Hrvatska država brani i štiti svoje zakone, provodi pravdu i to je samo još jedna od epizoda u toj vječnoj priči o pravdi i o tome da zločinci ili oni koji su osumnjičeni za zločine moraju za to odgovarati i da čak ako ih se i nikada ne ulovi moraju strahovati do kraja života i skrivat se.
Optužnicu protiv Vasiljkovića pripremalo je Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, a sudit će mu se na Splitskom županijskom sudu, jednom od 4 suda u Hrvatskoj specijalizirana za ratne zločine. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić povodom opetovanih primjedbi njegovog srbijanskog kolege Nikole Selakovića, kako bi bilo bolje da se Vasiljković osudi u Srbiji, a ne u Hrvatskoj, podsjetio je da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u Europskoj uniji.
Biće pošteno suđenje, suđenje će biti pravično, kao što jesu suđene u Hrvatskoj, kao što je to potvrđeno po standardima kojima smo mi udovoljili, a kolega nek se bavi svojom zemljom, nek razmišlja o svom pravosuđu i neka ga uređuje da ono bude pošteno, pravedno i da radi svoj posao kako treba. A kažem, ja ću biti u prilici procjenjivati njega, ne on mene.
On je naveo kako je u cijelom slučaju najzanimljivije to da je ovo prvi slučaj da je Australija izručila nekog svog građanina drugoj državi zbog ratnog zločina. Velibor Bračić bio je 91. punih 50 dana u Vasiljkovićevom zatvoru na Kninskoj tvrđavi. On je preživio, neki drugi nisu. Svjedoči Bračić za naš radio o sudbini Luje Kneza.
Jedan je naš doveden, znači, u ćeliju, već vidno prebijen. Čovjek nije mogao ni pričati s nama. I nakon nekih desetak sati, kad smo mi čuvare zvali da nešto s ime nije u redu da umire, onda su oni njega kao tobože odveli da će ga voditi u bolnicu. Međutim, sutradan su rekli da je htio pobjeći, pa da je pan iz Litice gore na tvrđavi. Ni on bio sposoban ni ustati na noge, a ne da piše.
Čega se vi najviše sjećate otuda?
A uvijek onoga istoga, te tvrđave i gori kad su nastupili svaki dan. Znači, to se ne može zaboraviti i te njegove batne, on šta nam je davao i tako. I onda evo ovako, kad se desi to da ga izručuju, da odgovara za ta djela šta je napravio nam, onda se toga prisjetite skroz. Gledate zaboraviti da vam to ne ide u misli, ali teško je to.
Radoslav Vobanović je zarobljen rujna 91. Svega je jednu noć proveo na Kninskoj tvrđavi, ali je sa Vasiljkovićevim ljudima imao iskustva u drugom kninskom zatvoru, u staroj bolnici.
Kapetana Dragana grupe, one su dolazile ovisno o njihovom raspoloženju, ovisno o pijanstvu, ovisno što im se dogodilo na ratištu. Mi smo posebno mučeni kad bi neki njihovi stradali, znate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Zbog vrućina gradska uprava Subotice obezbijedila je pijaću vodu za brojne izbjeglice iz Pakistana, Afganistana, Sirije, koji su na putu ka Europskoj uniji privremeno utočište našli u napuštenoj gradskoj ciglani. Cisterne sa vodom odvezene su u ciglanu, a tom prilikom prvi put predstavnici grada obišli su ovaj improvizovani izbjeglički kamp. Tamo je bila i Vesela Laloš.
Opremljeno je oko 1000 litara pijaće i oko 1300 litara tehničke vode za higijenu, a tokom celog leta voda će se dopremati na lokacije na kojima se nalazi migrant, saopštio je Milimir Vujadinović, član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.
To je neki minimum koji možemo da učinimo u ovim danima kad temperature idu iznad 35 stepeni. U kontinuitet ćemo nastaviti i u julu i avgustu mesecu, prosto da izbjegnemo taj nedostatak vode i ne daj Bože da pri tome imamo neku epidemiju. Mi ćemo u saradnji sa vladom Srbije, komisarijatom za izbjeglice i migracije, konstantno raditi na njihovom zbrinjavanju i izbjegavanju nekih humanitarnih, da kažem, kriza.
Milimir Vujedinović i gradonačelnik Jene Maglaji, kao i predstavnici Crvenog krsta, razgovarali su sa migrantima i o njihovoj bezbednosti. Vujedinović je napomenuo da su migranti saopštili da do sada nije bilo nikakvih problema.
Veoma je važno pomenuti da do sada nemamo apsolutno nikakvih problema kad je u pitanju bezbednost. Dakle, prema onome što ste i sami vidjeli, obično se radi o ljudima sa nekim većim stepenom obrazovanja, često su i na nekom obrazovnom nivou u odnosu na nas više, tako da mislim da moći ćemo na neki razuman način da uspostavljamo te neke međusobne kontakte.
Subotički SUP je međutim izdao saopštenje da je policija uhapsila dve osobe zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo razbojništva upravo nad migrantima. Oni se terete da su petak sedmoricu sirijskih državljana na prevaru odveli na periferiju Subotice, fizički ih napali i zatim im uzeli novac i mobilne telefone. Povodom toga, udruženje građana Centar građanskih vrednosti Subotice saopštilo je da je evidentno da sve veći broj migranata trpi nekakav oblik nasilja u Subotici i istaklo da čak i pojedini lokalni funkcioneri svojim izjavama podstiču netrpeljivost građana prema migrantima. Svojevrsni oblik nasilja je i reket od strane same policije, kaže Natalija Jakovljević, predsjednica ovog udruženja.
Pre nekih dve nedelje razgovarali smo sa migrantima, oni su se žalili da policija dolazi i da im uzima novac i da im preti da će ih voditi u nekakve improvizovane kampove. Danas se policija obratila saopštenjem za javnost i oni su rekli da treba da im dostavimo dokaze kako bi se utvrdilo da li je to tačno.
Centar je upozorio i na stav pojedinih medija prema migrantima.
Pojedini internet mediji su na svojim portalima objavljivali tekstove, a također i komentare koji u sebi sadrže rasističke izjave gde se na vrlo ružan način govori o migrantima.
Inače, u napuštenoj ciglani ponekad boravi po nekoliko stotina ljudi, žena i dece iz više azijskih i afričkih zemalja, a dnevno pristigne ponekad i po 200 osoba i gotovo isto toliko ih odlazi dalje. Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana prestižna nagrada za mir Aleksandar Langer dodijeljena je udruženju Adopt iz Srebrenice koje okuplja mlade različitih nacionalnosti. Od kraja rata mnogi od njih zajedno žive i rade izgrađujući mir i povjerenje među ljudima, ali i uče druge kako da i nakon teških međunacionalnih konflikata žive zajedno i shvate da je čovjek upućen na čovjeka bez obzira na nacionalnost. Maja Nikolić donosi priču o tome.
Bekir Halilović 1993. godine rođen je u Srebrenici. U Srebrenicu se vratio odmah nakon rata i danas tamo živi. Dok razgovaramo s njim, na njemu je majica na kojoj piše napravljen u Srebrenici. Kaže, često je nosi jer osjeća ljubav i vjernost prema svom gradu, kojeg su mnogi napustili. Od prvog dana je u organizaciji Adopt Srebrenica.
Mnogo ljudi koji su iz tog prelijepog grada, koji dolaze, koji su rođeni tamo prosto dalje, žive negdje drugo, započeli negdje drugo život tog njihov grad. Mi pokušavamo kroz Adopt i kroz Adoptove aktivnosti da nadjačamo, da nadživimo tako što ćemo prosto započeti tamo gdje se stalo, nastaviti putem kojim se stalo prije 20 godina.
Nemanja Zekić je predsjednik udruženja Adopt, koje je prije nekoliko dana dobilo nagradu Aleksandar Langer. Pred njima je, kaže Nemanja, budućnost, ali još uvijek su zarobljeni između te budućnosti i prošlosti.
Na neki način da je ta prošlost toliko breme i da se ponavlja iz dana u dan i mi tu u Srebrenici najbolje znamo, mi moramo da je živimo svaki dan, a sa druge strane, mladi žele ono što žele i mladi u Njemačkoj, ono što žele mladi u Australiji. Oni žele da žive punim plućima što isputava. Oni ostaju u tom nekom vakumu. Prošlog dana smo imali teze da je suživot, da mi živimo suživot. U Srebrenici ga živimo bolje nego u većem dijelu BiH. Mi smo uspjeli da izgradimo stvari koje ja iskreno nisam vjerovao da ćemo uspjeti da izgradimo. Međutim, ja sam također svjedok na svojim putovanjima da mladi imaju toliko pogrešne stavove koji se često graniče sa fašizmom. Da su ti mladi ne samo da imaju takve stavove, nego da nisu voljni da ih mijenjaju.
Srebreničanka Valentina Gagić, također iz Adopta, kaže nam, suživot je ono što se podrazumijeva, pa se pita, zar je i zato potrebno dodjeljivati nagrade i priznanja?
Pa u stvari, ja se nekad pitam da li smo mi, ne znam, zaslužili neke nagrade, ali valjda to treba da bude prosto jedan obrazac življenja. Međutim, nažalost, situacije posleratne, odnosno okolnosti, dovele su da Bosna i Hercegovina je opterećena velikim podjelama i etničkim i političkim i podjelama različitih vrsta. Mi naravno želimo da pokažemo da može da se radi i živi zajedno i da dijelimo neke vrijednosti koje su u stvari krasile ove prostore u periodu prije rata.
Živjeti u Srebrenici, priznaju ovi mladi ljudi, nije lako, ali ne zbog onih koji tamo žive, već zbog onih koji kroje politiku Srebrenice sa sasvim drugih adresa, daleko od srebreničkih. Nemanja Zekić.
Mi u Srebrenici, naše čitavo društvo je pod stalnim pritiskom. Stranci dođu, ja bih dodao ovdje i žitelji čitavog regiona, mediji, političari dođu u Srebrenicu, pošalju svoje poruke i onda ostave nama da mi živimo sa tim. Evo i sad ta rezolucija je krenula, pa onda čitava afera oko Nasera Orića. To se sve svodi na nas, mi sad tim moramo da živimo svaki dan. Ljudima to nije lako. Desetine mladih napušta Srebrenicu, odlazi. Jedan je čovjek otišao u Maltu. Ne znam sad koliko je to od njemu donijelo dobra, ali on je otišao u Maltu iz razloga što ne samo da mu Srebrenica ne nudi nikakve prilike, nego jednostavno da je to vrsta pritiska i života pod mikroskopom koju on jednostavno nije želio u svom životu.
Nije uvijek lako, posebno u Srebrenici, ali nikada ne bi nitko od njih prihvatio poraz i odustao.
Mi smo ustrajali, mi smo uspjeli. To ono što je moj drug Nemanja govorio, mi ovo radimo zato što mislimo da ovo treba raditi, zato što se vidimo isto i zajedničkoj budućnosti, zato što svoje živote želimo da nastavimo na onom komadu zemlje koje je većina, nažalost, zaboravila. Ali tu smo mi, tu ima nadi, mi želimo da nastavimo, mi želimo da živimo. Ljudi se dijeli na dobre i loše i nikako drugačije. Ovdje su dobri ljudi, jer veliki je korak nakon svega što se izdešavalo, otvoriti svoje uši, saslušati probleme, saslušati brige i naći razumijevanje jedni među drugima.
A život je zapravo razumijevanje, širenje mira, dijaloga i ljubavi prema svakom čovjeku. Adopt je danas i ono zbog čega mladi iz Srebrenice kažu da je život i u njihovom gradu jednostavno lijep. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Petrova Radinska tvrđava u Novom Sadu otvara svoje kapije za posjetioce 15. egzita. Organizatori su najavili obaranje rekorda po broju posjetilaca, prvi gosti već su u kampu koji je ove godine na obali Dunava. Slušamo Norberta Šinkovića.
Organizatori očekuju više od 40.000 posjetilaca svako veče, a ljubitelji raznih muzičkih žanrova dolaze iz skoro 60 zemalja sveta. Neki su za smeštaj umjesto hostela i apartmana izabrali festivalski kamp, koji je ove godine na Novosadskom štrandu na obali Dunava. Organizatori su im obezbedili sanitarne čvorove i dovoljno mjesta za postavljanje šatora, objašnjava portparolka festivala Jelena Galetenžakić.
Naravno, sve gradske službe i institucije su naravno zajedno sa nama obezbedile da svi posetioci, ali naravno i građani Novog Sada, budu pre svega bezbedni.
Kamperi sa kojima smo razgovarali već su zauzeli svoje mjesta i postavili šatore. Oni kažu da ih, osim programa, privukla i mogućnost da se druže sa mladima.
A odakle ste došli?
Bosna i Hercegovina, Tuzla. Meni je prvi put u Novom Sadu, čak i sam je prvi put, njoj je drugi, a ovako došli smo radi muzike, to radi društva.
Ja sam iz Finske, došao sam da se provedem sa nekoliko prijatelja. Oni su već ranije bili na ovom festivalu i ubedili su me da dođem sa njima. Ove godine je kamp bolji na Golane. Ima više hlada, a i reka je tu.
Osim druženja i raznih žurki u toku dana, posjetioci festivala očekuje više od 700 izvođača na skoro 20 bina. Portparolka festivala Jelena Galetin-Žakić je već za prvo večer najavila velika imena svjetske pop scene.
Ne treba propustiti Clean Bandit, koji su zaista ostvarili neverovatan uspjeh kao jedan mlad band koji je neverovatno hvaljen od strane muzičke kritike svjetske, koji je se probio hitom Rather Be. Svakako Emily Sande, sjajna kantautorka koja je otvarala i zatvarala Olimpijadu 2012. godine, koju mnogi smatraju novom svjetskom divom, čiji glas je zaista kao anđeoski i uživo ga apsolutno treba čuti. Cause when you give it up, no matter what you do, it's never good enough. Posle, na glavnoj bini imat ćemo priliku da čujemo pionira drum and bass muzike Ronija Sajza.
Exit festival ove godine traje do 12. jula, kada se on seli na Crnogorsko primorje u Budvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Najava britanske rezolucije o Srebrenici, o kojoj treba da se raspravlja u Savetu bezbednosti, izazvala je pravu lavinu ogorčenja u Srbiji. Gospodine Korać, po vama, zbog čega je vlast u Srbiji tako panično reagovala, iako se u nacrtu rezolucije nigde ne pominje Srbija, ne pominje se čak ni činjenica da je presudom Međunarodnog suda pravde Srbija proglašena odgovornom što nije učinila ništa da spriječi genocid u Srebrenici. Čak se ni to ne pominje, a opet panične reakcije.
Mislim da su dva glavna uzroka i oko toga bi morali na početku da budemo jasni. Prvi je zato što današnja vlast u Srbiji se sastoji od ljudi, dakle stvarno ljudi koji u potpunosti danas zauzimaju najodgovornija mjesta u Srbiji, znači predsjednik vlade, predsjednik države, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade su ljudi koji su u to vrijeme participirali kopirali u vlasti ili snažno podržavali Miloševiću politiku, oni očigledno imaju problem sa svojom sopstvenom odgovornošću, sa svojom savešću, ne bih preterivo sa time, u smislu da se oni ni grize savest pa neće o tome da govore, ali svakako veoma, veoma neugodno podsjećanje na njihovu prošlost koju se oni trude da zaborave ili da se prave da je nije ni bilo, jer oni naravno nikada nama nisu objasnili ništa. Premijer Vučić je nekoliko puta rekao, eto, to je bila pogrešna politika i na tome se otprilike zaustavio. I drugo, oni misle da su oni sada proevropska vlada, dobija uz jednu pojačanu propagandu Srbije ogromne pohvale za svoj rad i tako dalje. I onda da je ovo u stvari spoticanje njih kada neko odjednom nam iz takozvane daleke prošlosti, koja je naravno bila pre samo 20 godina, odjednom izvuče ovakav stravičan događaj, oni bukvalno to kažu i insistiraju njihovi ti prorežimski takozvani analitičari, da je to spoticanje njih, da je to sve smišljeno, da nekome ne odgovara ovakva demokratska, uspješna Srbija. Naravno, dodao bi jednu tehničku stvar, da je Naser Orić bio sticajem okolnosti tada uhapšen po srpskoj poternici u Švajcarskoj, pa je to onda dodatno dovelo do ogromnog broja medijskih natpisa da je on koljač, da je on vadio oči, da je on oslobođen u Hagu, da Srbija zna da je on koljač. Čak je premijer Srbije na konferenciji štampu govorio o tom oklanju i vađenju očiju, što je bilo, moram reći, jezivo, ali nikada nije koristio takve reči, nešto slično rekao za ono što se dogodilo u Srebrenici.
Gospodine Iliću, po vama otkuda ovako panična reakcija na najavu britanske rezolucije?
Meni se čini da nije reč o paničnoj reakciji, kao što mi se čini da nije reč o masovnoj reakciji. Mislim da je to reakcija ljudi koji su na vrhu vlasti i onda onih ljudi koji ih poslušno sledi, koji odrađuju posao za njih. Nažalost, čini mi se da je najveći broj ljudi u Srbiji, to je moj utisak, moguće vrlo da grešim, na neki način ravnodušan prema svemu tome. E sad, kad bismo objašnjavali reakciju, ja se naravno slažem sa gospodinom Koraćem, da je to progovara iz njih nečista savest. Dakle, oni su se u tome prepoznali i oni su rekli zašto se mi sad time bavimo, to je, ne znam, ponovno potpirivanje sukoba, neslaganje, ne znam čega, a s druge strane to oni čuvaju jedan kontinuitet. Srbija nikad, dakle zvanična Srbija, nikad nije napravila neku granicu, nikad nije povukla liniju i rekla ono što je bilo u 90-ima bilo je loše. Ti ciljevi za koje se, jeli, su se tada borili srpske i oružane jedinice i srpski političari naprosto su bili pogrešni i mi sa tim od sad pa nadalje raskidamo i to ćemo suditi i to onda jedino na taj način možemo da ostavimo iza sebe. Ne, tu postoji jedan kontinuitet, očigledno se i dan danas legitimitet kada hoćete da se bavite politikom u Srbiji vuče iz tih nekih prihvatanja, tih nekih nacionalnih ciljeva koji su onda bili prioritet i prosto to je odbrana jedne politike koja evo već više decenije u Srbiji je dominantna i sa kojom mi ne umemo da napravimo nikakav jasan raskid. Nije mi jasno na koji način bilo koga ova rezolucija u Srbiji može da ugrozi, nije mi jasno na koji su se način ovi ljudi prepoznali u tome, jeli na ovaj način na koji kažu da su se prepoznali, to nije rezolucija protiv naroda kako oni to žele da predstave, to je jedna rezolucija koja, kako je ja čitam, hoće da podastre jednu platformu kako se slične stvari ne bi ponovilo u budućnosti.
Marta 2010. godine Skupština Srbije je donela deklaraciju o Srebrenici u kojoj se kaže, citiram, Narodna skupština Republike Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Dakle, tada nije genocid pomenut u toj deklaraciji, on je indirektno priznat, jer presuda Međunarodnog suda pravde na koju se poziva deklaracija definiše zločin u Srebrenici kao genocid. Gospodine Korać, da li je ovo sadašnje ponašanje vlasti u stvari korak nazad u odnosu na tu deklaraciju?
Apsolutno. Mislim, to nema nikakve sumnje. Ja lično nisam glasao za tu deklaraciju. Ja nisam glasao upravo zato što je izbjegnuto se kaže ono što je notorna činjenica, što je da Međunarodni sud u nekoliko već tri presude rekao. Inače, ovu rezoluciju je predložila Demokratska stranka i ona je prošla jedva kroz parlament. Moram reći da je Tomislav Nikolić, sadašnji predsjednik Srbije, tada bio u parlamentu, da je on želeo da jedini govori u ime tek osnovane Srpske napredne stranke koja je nastala odcepljenjem dela poslanika od Srpske radikalne stranke. Ja se kod danas sećam da je ustao, ali je sedeo nekoliko metara u parlamentu od mene, da se on naklonio, rekao klanja se svim žrtvama, klanja se i bošnjačke, a onda nastoji u stvari da negira i da govori, relativizuje, i to je naravno ono što je najčešće, znači ovo je jedno negiranje karaktera zločina, prihvata se bio težak zločin, ali zapravo nije, a drugo što je mnogo gore, tvrdnja da su tu sve žrtve jednake i da su tu Srbi isto tako stradali. Pritom je, postoje podaci u Republici Srpskoj koji pokazuju da je, ajde kažem, najveći broj ubijenih Srba su bili pripadnici vojnih jedinica, preko 80%, za razliku od Bošnjaka gdje je 80%, ne znam koliko posto su bili civili, znači uopšte nisu imali nikakvo oružje. Da ne govorim, da krene to tih notornih činjenica. Suštinski u Srbiji stvara jedna atmosfera, ne samo da se relativizuje pojam genocida, nego da se kaže da svet neće da osudi srpske žrtve. I to je jedna manipulacija vrlo teška, jako teška, koja onda ne samo da je protiv te rezolucije, nego zapravo tvrdi da je to antisrpska rezolucija zato što ona ne pominje srpske žrtve. I to je, kako bih rekao ovdje, praktično zvaničan stav vlasti, da se ne pominju srpske žrtve, da je to antisrpska rezolucija, da ona hoće da Srbe prikaže kao genocidni narod, i onda naravno ovdje je krenula sve jedna masovna propaganda, naravno u medijima, koje, kažem, iskreno kontroliše vlast, a inače su oni i sami po sebi pričaju nacionalistički. Tako da je ovdje trenutno jedna jako mučna atmosfera u Beogradu. Umjesto da Srbija pokaže kajanje za taj genocid, da pokaže da posle 20 godina nešto naučila iz istorije, ovdje se dešava sve obratno, da je to sve jedna podvala, da to zapravo nije bio genocid, da je sve bez obzira, odnosno srpske žrtve koje su po toj logici iste kao bošnjačke. Imate jedno osjećanje da je rat u stvari ovih 20 godina ništa nije promenilo u percepciji toga rata u Bosni i Hercegovini, naprotiv, da su ti mitovi zapravo se sada učvrstili i da deca koje danas rastu, koje gledaju televiziju i pa prate do neke te medije, slušaju odrasle što govore, ovdje rastu generacije koje će smatrati da je priča o genocidu jedna prevara, da to jeste bio zločin, ali da je bilo i mnogo srpskih žrtava, i da najbolje o svemu tome ne govoriti. Sada, gdje smo mi od onoga što je rekao nemački predsjednik Gauk, ne pravim ja nikakvo direktno poređenje, nemačka istorija, nemačka istorija, njihov odgovornost i njihov odgovornost, ali on rekao da je genocid koji je napravio nemački narod, da je to deo nemačkog identiteta. To je stravična izjava sa stanovišta morala i lekcije koje da narod izvuku iz istorije. Znači, uzmite Tursku koja ni danas ne prihvata jermenski gen. Znači, većina naroda neće da se uoči sa svojom istorijom, ali to nije nikakvo opravdanje onoga što radimo u ovom trenutku u Srbiji. Ali Nemačka, naravno, prihvata svoju odgovornost za te zločine. Znači, ovdje ne da se ne prihvata odgovornost, nego se ide sada u potpuno suprotnom smeru, sad se osporava karakter tog zločina i osporava se dobronamjernost onih koji govore o genocidu, da se tvrdi da se to sve namjerno radi, da se ne bi govorilo o srpskim žrtvama.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, u srpskim medijima je predstojeća rasprava u Savetu bezbednosti povodom rezolucije o Srebrenici već nazvana, evo citiram, istorijskom bitkom na Istriveru. Izgleda da je Srebrenica sada za Srbiju postala važnija od Kosova, mada je Brisel toliko puta poručio srpskim vlastima da je napredak u pregovorima sa Prištinom uslov za evropsku integraciju Srbije. Kako je sad ispalo da je Republika Srpska odjednom važnija od Kosova?
Ne umem da vam odgovorim na ova pitanja. Nekako zanemim pred elementarnim nedostatkom morala u ovome što se trenutno događa. Dakle, ja ne razumem. Dogodio se jedan strašan zločin, učinjen je genocid, i vi to negirate i kažete da to nije u našem interesu da se o tome razgovara, da se to razmotri, da se to na kraju krajeva prizna i da se izvuku iz toga pouke. Ne umem da vam objasnim. Kao bih vam rekao, taj zločin se dogodio 95. godine. 20 godina kasnije mi o tome još uvijek nismo u stanju da razgovaramo na jedan staložen i razborit način, da vidimo zašto se to dogodilo, gdje su napravljene greške i da li smo kao država i kao društvo u stanju da to više nikada ne ponovimo. Dakle, to bi po meni bio jedan razuman i, ako hoćete, istorijski razgovor.
Evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korač.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U dokumentima dana za 9. jul toliko. Mahir Olšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam internet stranicu Radija Slobodna Evropa gdje vam nudimo mnogo više sadržaja, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.